Stând aici pe scaun, mi-am pus o întrebare. Câți am fi în seara asta prezenți? Dacă am fi aflat la știri, Biserica Pentecostală Betania de pe strada Barbusele numărul 63, după ora 8, va fi blocată. Va avea toate ușile închise. Câți am mai venit duminica viitoare, dacă am ști că toate ușile se baricadează, se supersecurizează, nu cu parola respectivă de la PP Protect, pentru că mișcarea ar aduce pe gardieni, ci s-ar închide toate ușile și nu mai știi când pleci. Ăștia cu ochii pe ceas, garantat n-ar veni. Da, când proiectați neapărat, dacă treci de ora 8, deja încep să aibă frisoane sau nu știu ce au, răcoare. Asta era imaginea. Vorbim despre un episod istoric care realmente avea ușile închise. Cineva mă întreba ieri, călătorind de la Olimpiada Națională de Religie, cu un profesor, mă întreba pe drum de la Arad înspre Oradea și îmi spunea: frate Caleb, te-ai întrebat vreodată la cine era cheia? Toate ușile închise, la cine o fi fost cheia? Asta era mare responsabilitate. Să știi doar când vii, să nu mai știi dacă poți să ieși, să nu mai știi dacă mâine dimineață poți să ajungi la locul de muncă. Aviz elevilor care trebuie să înceapă școala, vă doresc un timp binecuvântat, am o veste tristă pentru voi, mâine dimineață la ora 8 trebuie să fiți în clase. Domnul să vă binecuvinteze. Și pentru cum ați cântat și pentru mediile pe care le veți avea. Ziceți amin, părinții. Lucrează, Doamne, pentru asta. Dar asta era imaginea în care se aflau ucenicii. Și spune Biblia, Ioan 20, în seara acelea zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate. Eu nu știu exact dacă acolo s-au înghesuit oamenii să cânte sau să predice, nici măcar nu cred că Petru a mai avut curajul să predice după episodul pe care l-a trăit cu câteva zile în urmă. Însă ce mă șochează și care este profunzimea și tema mesajului pe care l-am primit de la Duhul Sfânt este că, foarte interesant, ucenicii s-au dus din nou împreună. Ascultați ce spune cuvântul Domnului la prima întâlnire în ziua învierii, în seara învierii. Toma a zis: geamăn, unul din cei 12, și când zic fraza asta, unul din cei 12, am o durere profundă în inimă, pentru că nu doar Toma era unul din cei 12, ci printre ei mai era și Iuda, care era în iad. Toma a zis geamănul, unul din cei 12. Nu era când a venit Iisus la ei. Ucenicii entuziasmați au zis: Toma, l-am văzut pe Domnul! Și versetul spune foarte clar, Iisus Hristos le-a arătat și mâinile, versetul 20, și coasta sa. Asta e motivul pentru care Toma zice: stați puțin, cum adică? Numai voi aveți voie să vedeți aceste minuni ale învierii? Și se dovezi infailibile, incontestabile ale învierii? Vreau și eu, zice Toma. Dacă voi l-ați văzut pe Domnul, vreau și eu. De aceea, zice Toma, vă spun foarte clar, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Vreau și eu să-l văd pe Iisus, zice Toma. Și versetul 26 spune, după 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Mesajul pe care l-am se intitulează iarăși în casă. Este foarte important să observăm modul în care ucenicii au umblat cu Iisus Hristos pe durata mandatului său public, înainte de prindere, înainte de îngropare și chiar înainte de înviere, bineînțeles. Dacă ne vom uita în Evanghelii, vom observa că ucenicii de la chemarea lor au fost întotdeauna cu Domnul Iisus Hristos, mici excepții. Îi observăm pe ucenici pe muntele fericirilor, când Domnul Iisus Hristos spune, transmite niște mesaje pentru popor, dar zice ucenicilor, voi vă rog frumos să veniți mai aproape, și le transmite mesajul împărăției și regulile care nu pot să fie încălcate ale împărăției cerurilor. Îi observăm pe ucenici cum sunt prezenți atunci când Iisus Hristos intră în casa lui Levi, respectiv a lui Matei, că este același om, are două prenume. Îi observăm pe ucenici atunci când sunt prezenți în acel vacarm de mulțime despre care se spunea când o mamă ducea pe unicul său fiu, o văduvă, fără bărbat, bineînțeles, și fără copil pe care îl ducea înspre groapă. La muntele schimbării la față, Iisus Hristos îi lasă pe cei mai mulți dintre ucenici și ia pe doar trei și le arată cum se vorbește în cer, care sunt termenii cerului, despre ce vorbește cerul cu adevărat. Când ucenicii vorbeau despre ei, despre pozițiile lor, Iisus Hristos zice, stați puțin, trebuie să oprim timpul, trebuie să vă arăt ce se vorbește în cer. Trebuie să vă arăt despre ce vorbește cerul la ora actuală. Și spune Biblia, Iisus Hristos a vorbit cu Moise și cu Ilie despre moartea sa umană. Te-ai gândit vreodată ce vorbește cerul în această seară? Te-ai gândit vreodată că cerul vorbește în primul rând despre sfârșitul dumitale, nu despre începutul carierei dumitale? Ucenicii sunt prezenți peste tot, îi observăm cum intră la cina cea de taină, cum se spunea de dimineață, sunt prezenți chiar toți, chiar 12. E adevărat că unul dezertează, Iuda, vânzătorul, ca să primească arginții. Și îi observăm în cele mai dificile momente, chiar unul dintre evangheliști ne spune foarte clar că Iisus Hristos a intrat în grădina Ghețimani cu ucenicii, cu toți ucenicii, excepția este Iuda, bineînțeles. Și pe trei a zis, veniți voi trei mai aproape pentru că am ceva special să vă transmit vouă. Doar voi puteți percepe și să înțelegeți mesajul pe care vreau să vă-l transmit, pentru că este unul foarte dificil. Ucenicii sunt cu Iisus. Și acum e normal să fie cu Iisus, nu? Cine n-ar vrea să aibă un mentor care atunci când este în dificultate, în pustie, niciun magazin nu mai există, nici deschis, nici închis. Într-un astfel de context în care 3.000 de oameni, 5.000 chiar de bărbați, aproape 5.000, fără să numărăm femeile și copiii, sunt puși în dificultatea de a nu avea ce să mănânce. Și când toți scutură buzunarele și scot ultimii dinari pe care mai au și fac o colectă, zici, nu ne ajung banii, distanța e prea mare, s-ar putea să moară oamenii pe drum, nu putem să facem nimic. Și într-un astfel de context, Iisus Hristos înmulțește pâinile. 5 pâini ajunge la 5.000 de bărbați. Mare este Domnul. Lăudat să fie numele Lui. Este extraordinar să mergi cu Iisus Hristos. Ucenicii erau cu Iisus Hristos când pe mare a venit o furtună năprasnică, spune unul dintre evangheliști, de așa manieră încât corabia amenința să se sfărâme și să se scufunde și toți mureau. Ăsta era singurul lor pronostic, singura lor perspectivă. E frumos cu Iisus. Dar dacă ai observat că Iisus Hristos a fost prins în Ghețimani, cum să mai înțelegi că ucenicii vor merge din nou împreună? Biblia zice, când l-au prins pe Iisus Hristos, Iisus a spus aprozilor și celorlalți oameni înarmați până în dinți, cu făclii și cu ciomege, cu lance și cu toate instrumentele necesare, ca după un tâlhar au venit, spune Biblia, le-a zis acelora Iisus Hristos, lăsați-i pe aceștia să plece. Și atunci toți au plecat. E primul moment în care ucenicii nu sunt cu Iisus. Sunt cu urechile ciulite, sunt cu inima tremurândă, sunt îngândurați. Ce se va alege de Nazareneanul? Ce se va alege de mentorul lor spiritual, de învățătorul, de domnul lor? Unul singur are curajul să sfederească mulțimea și printre gardieni să ajungă la piciorul crucii lui Hristos. E ucenicul iubirii, Ioan, care se uită în ochii lui Iisus în ultimele momente din viața sa de pe Golgota. Și Iisus îi dă o responsabilitate imensă și îi spune, fiule, iată mama ta, vorbind despre Maria, mama lui Iisus. Femeie, iată fiul tău. Te-ai fi așteptat ca după ce i s-a coborât trupul și i s-a așezat în groapa, în grota aceea mormântului lui Iosif din Arimatea, toți ucenicii să fie dezertori. Nu? Ce și-au dorit Marii preoți, liderii politici și religioși ai vremii de factură ebraică și-au dorit să îl ia pe liderul lor, pentru că așa au zis ei, dacă luăm pe liderul lor, toată gloata asta se dizolvă, dispare. Și când liderul e mulț, e smuls din mulțime și e pus pe cruce și e atestată moartea lui, te-ai fi așteptat ca toți ucenicii să fugă. Fiecare să-și caute o cameră izolată la țară, cum au încercat doi dintre ei, dar n-au reușit. Fiecare dintre ei să-și, dacă îmi permiteți actualizarea, să-și închidă telefonul, să-și desfințeze contul de Facebook, să renunțe la rețelele de socializare cum ar fi WhatsApp, să nu mai poată fi localizat prin GPS, prin coordonate. De ce? Au o frică. Următorii s-ar putea să fie ei. Ce mă dezarmează în această seară este că atunci când s-au dus femeile, spune Biblia, au plecat în grabă și s-au dus la ucenici. Și ascultați ce spune expresia biblică, s-a dus mai întâi la Simon Petru, la Ioan, spune Evanghelia după Ioan capitolul 20, și ascultați ce spune Biblia, versetul 10, apoi ucenicii s-au întors acasă. Unde-i casa lor? Vedem în versetul 19, în seara acelea zile, cea din tâia săptămânii, pe gândușile locului unde erau adunați, ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. Nu mă înțelegeți ce vreau să vă spun? Cum se poate una ca asta să-ți dizolve, să-ți omoare liderul și tu să rămâi împreună cu ceilalți? Foarte mulți îl contestă pe Toma și îi spun, o, săracul Toma, necredincios. Nici care nu scrie în Biblia asta, necredinciosul, nu îi se dă eticheta asta. Domnul Iisus Hristos îi spune, de ce n-ai crezut, e adevărat, dar eu îl iubesc pe Toma, știți de ce? Pentru că Toma, dacă a lipsit în prima zi a învierii, n-a rămas absent pe viață. A opta zi, adică tot duminica, într-un context ebraic în care se adunau sâmbăta, aviz amatorilor care cred că trebuie să se mai adune în ziua de sâmbătă, țineți minte ce vă spun, de la înviere, ucenicii s-au adunat în ziua din tâi a săptămânii, pentru că ei au considerat că ziua învierii este mai importantă decât ziua sabatului, pentru că Domnul domnilor și împăratul împăraților viu în vecii vecilor este Domnul Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. A opta zi, zice Biblia, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Iarăși în casă. În primul rând, iarăși în casă, chiar dacă ești dezamăgit. Dezamăgirea este o constanță a vieții care apare din când în când, într-o anumită perioadă a sufletului, a familiei uneori. Există oameni dezamăgiți de prieteni, stau față în față cu oameni și nu numai unei dintre ei, chiar tineri, care îmi spun, frate Caleb, n-am crezut niciodată. Comul la care îi dau o bucată de pâine se va comporta așa cu mine. Sunt dezamăgit. Vă cum spuneam, călătoream dinspre Arad aseară și aproximativ o oră am vorbit cu un băiat dintr-o altă țară decât România. Nu vă spun nici continentul. Și băiatul ăsta era dezamăgit. A zis, am crezut că altfel va arăta viața mea. Mi-am pus viața la dispoziția lucrării lui Dumnezeu și uite cum am fost tratat. Uite care e tratamentul de care am avut parte. Deși nu l-am văzut, l-am auzit și l-am simțit că e dezamăgit. Pentru că există momente în care poți să fii dezamăgit de prieteni. Poate ți-ai pus speranța într-un om, poate ai zis, da, uite, voi ajunge să reușesc împreună cu persoana asta și dintr-o dată totul s-a năruit, a devenit nul. Asta se numește dezamăgire. Nu te aștepți la oamenii care sunt dușmanii tăi să se comporte frumos la tine, dar de la prieteni te aștepți la un alt tratament, așa? Poate că ai fost dezamăgit și nu puțin copii îmi dau seama că sunt dezamăgiți uneori de profesori chiar dacă sunt profesori, recunosc că există această posibilitate. Poate din cauza unui comportament, poate din cauza unei oboseli a cadrului didactic și a greșit și el că e om și copilul simte o dezamăgire. Dacă ați putea să vă uitați în inima copiilor dumneavoastră, începând de la clasa a treia chiar, și să observați câtă dezamăgire există, și în câte domenii, v-ați ruga în fiecare zi numai pentru acest subiect. Și apropo, vă recomand să vă rugați pentru copiii dumneavoastră. Amin? Lucrează, Doamne, pentru azi. Dezamăgiți uneori chiar de slujitori, pentru că și ei sunt oameni, dezamăgiți de propria-ți persoană, sunt oameni care se uită la ei, se uită la realizările lor, se uită la istoricul lor, se uită la ceea ce au reușit până acum în viață și spun, nu mai are niciun sens. Dezamăgirea atacă foarte mult în perioada asta adolescenței, a tinereții, în care băieții și fetele, tinerii și tinerele, adolescenții și adolescentele încearcă să realizeze ceva în viață, încearcă să aibă niște targeturi, niște lucruri fixate, ca niște potențial la care să ajungă și nu reușesc și se simt dezamăgiți. Dezamăgiți de perspective, se uită oamenii la ei, la viitorul lor, se uită la ce li se poate oferi în viitor și zic, mă simt dezamăgit. Doi oameni călătoreau pe drumul Emausului, extrem de dezamăgiți. Au zis, speranța noastră a fost în Nazarineanul. Noi am crezut că acest Galilean, Iisus Hristos, va răsturna fața istoriei, va distruge această robie romană pe toți, ne va ridica pe toți, ne va așeza la un alt standard, vom fi diferiți, vom fi stăpâni, nu vom mai fi robi ca până azi. Trăgeam nădejde, spuneau ei, că El, versetul 21, Luca 24, El este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Dezamăgire. Când te uiți în stânga, în dreapta, când te uiți la oamenii din jurul tău, simți foarte multă dezamăgire. Vreau să spun ceva în această seară. Chiar dacă ești dezamăgită, chiar dacă ești dezamăgit, întoarce-te aici. Nu renunța la biserică când ești dezamăgit. Nu renunța la părtășia cu Dumnezeu când ești dezamăgit. Ieșirea în afara casei, unde e prezent Hristos, înseamnă trădare, înseamnă uneori sinucidere, pentru că nu de puține ori mi se întâmplă să vină tineri și nu numai să spună, frate, că viața mea nu mai are niciun sens. Degeaba trăiesc pe planeta asta. Nu mai am chef de viață, nu mai am simți, nu mai am culoare, nu mai place viața. Mi-am pus chiar în plan să o termin cu viața asta. Și mă uit în ochii acestor persoane și le spun, Iisus Hristos este viața. Iisus Hristos este speranță. Iisus Hristos este revigorare. Iisus Hristos este reabilitare. Aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Dacă te simți dezamăgit de oamenii din jurul tău, să nu uiți, există unul singur care nu dezamăgește. Numele Lui este Iisus Hristos. El este Domnul Domnilor. El este Împăratul Împăraților. El niciodată în prietenia cu oamenii n-a dezamăgit pe nimeni. Dacă oamenii și-au așezat așteptări greșite față de El, este vina lor. Dar niciodată Iisus Hristos n-a trădat pe nimeni, n-a dezamăgit pe nimeni și n-a întors spatele nimănui. De aceea îl iubim pe Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Glorie lui Iisus Hristos. Doi oameni dezamăgiți mergeau pe drumul depresiei, pe drumul falimentului, pe drumul Emausului și spune Biblia, un străin le vizitează drumul pe care merg ei. Dar ascultați cum se termină, Biblia zice, când s-au întâlnit cu Iisus Hristos, au simțit că ceva îi arde pe interior, nu le ardea hainele, dar inima le ardea. Ceva-i frământa puternic în interior, erau transformați. De ce? Pentru că eu cred că ucenicii s-au întors din nou împreună, chiar dacă nu l-aveau încă pe Iisus Hristos, pentru că ei într-o zi s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Oamenii care pleacă din biserică și nu se mai întorc niciodată, nu că merg într-o altă biserică, ci renunță la cer și la Dumnezeu, la Evanghelie și la mântuire, este pentru că nu s-au întâlnit real cu Iisus Hristos niciodată. Au simulat anumite teste, au trecut prin anumite ritualuri religioase, dar nu s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Omul care s-a întâlnit cu Iisus Hristos nu mai renunță la El niciodată. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Spune Biblia, dar ei au stăruit de El, de Iisus, și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședeau la masă împreună, Iisus a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii. Și ce au făcut? Au zis, noi suntem primii, noi suntem printre primii care ne-am întâlnit cu Iisus Hristos. După Maria, noi suntem primii. Vom face noi o altă clădire. Vom face noi un alt spațiu în care să ne închinăm. Vom face o altă partidă, fraților, nicio problemă. Partida de pe drumul Emausului. Hai să punem la biserica asta noastră nouă numele Emaus. Nu, 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 nu. Ascultați ce spune Biblia. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat, versetul 33, s-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și la cine s-au dus? La cei? 11. Și pe cei 11, spune Biblia, i-a găsit din nou adunați la un loc și vorbind între ei și spunând următorul mesaj, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Nu lăsa dezamăgirea să te dezarmeze de așa maniere încât să renunți la casa lui Dumnezeu. Iubesc pe oamenii care, când se uită în spatele lor, în familia lor, văd numai praf și pulbere. Am întâlnit cazuri de genul. Oameni care au zis, cu greu am reușit să ajung la biserică. Chiar un caz recent a venit la mine, o tânără, și mi-a spus, frate Caleb, să nu-i mărturisire, din cauza asta pot să vă spun, pentru că se cunoaște chiar în localitatea ei. Mi-a spus, frate Caleb, mama și tata mi-au interzis să mai calc în biserică. Ce mă sfătuiți să fac? Dezamăgită, pentru că nici măcar nu era botezată încă. Mă tem că părinții mei mă vor șterge de pe numele lor, mă vor scoate din casă. I-am dat un sfat pe care l-am primit și care cred că a fost bun. Și mi-a zis, ce se voi face? Dacă nu pot să mă duc în localitatea de unde sunt la biserică, acceptați să vin la Biserica Betania la fiecare program? În timpul studiilor, e studentă? Și am zis, da. Cum să nu, ne bucurăm foarte mult. Oameni care s-au întâlnit cu Hristos și care atunci când au parte de bariere pe drumul lor, atunci când sunt chiar dezamăgiți, indiferent de cine sunt dezamăgiți, oamenii ăștia nu renunță, pentru că ei știu că trebuie să vină iarăși în casă, în prezența lui Dumnezeu. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Doi, iarăși în casă, chiar dacă ești descurajat. Chiar dacă nu mai ai niciun curaj pentru Dumnezeu, chiar dacă toate armele vrei să le așezi jos, chiar dacă vrei să spui că nu mai ai nicio perspectivă, să nu uiți. Locul tău este în casă. Cuvântul Domnului spune, de frica iudeilor, aveau ușile blocate, aveau o teamă profundă. Oamenii ăștia erau descurajați. Niciunul dintre ei nu mai avea curajul în acele momente să iasă în piața publică a Ierusalimului. Niciunul dintre ei nu avea curajul să urce pe Golgota, să mai vadă odată locul ăla unde a fost crucificat Hristos. Toți se temeau că așa cum a fost identificat Petru de o slujnică și numai de ea, de mai mulți în curtea marelui preot, vor fi și ei identificați ca și galileeni și s-ar putea să fie următorii crucificați, cum spuneam deja. Descurajați. Sunt momente care te atacă descurajarea și descurajarea nu este un inamic doar pentru cei mai în vârstă, descurajarea este un inamic și pentru cei care sunt mai tineri. Și descurajarea atacă de la clasele primare, copiii nu mai au curaj să realizeze lucrurile pe care Dumnezeu are un plan să le facă cu ei. Uitați-vă la un băiat, la un tânăr, la un bărbat, nu-i cunosc exact vârsta, dar știu că era foarte descurajat. Bătea greul în teasc, zicea, nu mai am nicio perspectivă, toate șansele mele s-au năruit. Sunt depresiv. Madianiții au venit și au distrus tot și vin din când în când, nu pentru că vor să facă poze cu noi sau să ne ofere fonduri din partea lor, ci vor să năruiască tot. Bătea greul în teasc, Gedeon, lângă un stejar. Și Biblia zice, se aude un fâlfâit de îngeri, coboară un înger din cer, cu un zgomot lin, se uită în ochii lui și spune, Domnul este cu tine. Tu n-auzi fâlfâitul ăsta de îngeri, tu n-auzi cum bat aripile lui înspre casa ta, chiar dacă ești descurajată sau descurajat, să nu uiți, Iisus Hristos este prezent aici. Lăudat să fie numele Lui. Iisus care a intrat prin geamurile închise, ferecate. Iisus care a intrat prin ușile blocate. Iisus care n-a avut nevoie nici de cheie, nici de lacăt, nici de altceva, nici de cod, nici de șif. A intrat direct. Poate să intre și în această seară, în situația prin care te o traversezi. Să nu uiți, chiar dacă ești descurajat, chiar dacă ești descurajată, nu renunța la locul acesta numit casă, prezența lui Iisus Hristos este aici. Aleluia! Iarăși în casă. Și bărbatul ăsta zice, cum adică, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă și ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când zic, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum, ascultați cum se uită la prezent, descurajat. Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Când prezentul te descurajează, când viitorul te îngrijorează, când nu mai ai nicio perspectivă, când nu mai ai niciun viitor, să nu uiți. Înapoi, în casă, este soluția lui Dumnezeu pentru tine. Vă mărturisesc că atunci când vin la Betania, chiar și marți seara, într-o marți, nu de mult, aveam o durere foarte pronunțată de cap, mă durea foarte tare capul și cel rău mi-a zis, nu merge în seara asta la biserică, ești prea obosit, ai durerea asta de cap. Și am zis, diavole, tu n-ai voie să-mi spui astfel de soluție, mă la biserică. După ce am intrat în biserică, după câteva secunde, mi s-a luat durerea de cap. Pentru că Dumnezeu este prezent aici, marți seara, amin? Iarăși în casă. Chiar dacă ești descurajat, nu renunța la părtășia asta. Este motorul care te așează pe drumul lui Dumnezeu. Este motorul care îți dă forță să mergi înainte, amin? Lăudați să fie numele Domnului. Iarăși în casă, chiar dacă ești descurajat. 3. Iarăși în casă, chiar dacă ești desconsiderat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Iisus Hristos a întâlnit cu Maria, cu femeile care au venit dis de dimineață la mormânt, spune Marcu în Evanghelia sa, capitolul 16, versetul 8, chiar versetul 7, Iisus le-a zis, duceți-vă, despuneți ucenicilor lui și lui, mai tare că nu vă aud, și lui Petru, asta e etichetă. Când a zis Iisus Hristos, duceți-vă, spuneți ucenicilor, era suficient, nu? Petru era ucenic sau nu? Era? Da, era. De ce trebuie neapărat Iisus Hristos să le spună femeilor, duceți-vă și vorbiți și cu Petru? Știți de ce? Pentru că familia aceasta, casa aceasta, anturajul acesta al ucenicilor, după lepădarea lui Petru, a început să-l eticheteze pe Petru. Și de atunci și până azi a rămas cel ce se leapădă, nu te lepăda, este o vorbă printre oameni, ca Petru. Asta înseamnă că anturajul ucenicilor a așezat pe fruntea lui Petru o etichetă și a zis, ucenicul care s-a lepădat. Din cauza asta Iisus Hristos este nevoit să ridice standardele, să-l reașeze la același nivel pe Petru cu ceilalți ucenici în fața și în optica femeilor și a ucenicilor și să spună foarte clar, duceți-vă și vorbiți despre învierea mea și cu Petru. Pentru că pe Petru voi îl desconsiderați. Sunt momente în care în biserică oamenii se desconsideră unii pe alții. L-ai văzut pe cum s-o îmbrăca cu tare? Ai văzut-o cum a venit cu tare? Dar numai așa știe, mă. Dar numai așa reușește. Mă, dar tu nu poți nici cum altfel. Și încep oamenii să se uite peste umăr și zice, l-ai văzut? Și povestesc poate pe la telefon, eu nu știu că nu povestesc, nu știu cum reușesc sau ce fac ei, trimit mesaje, tot felul de lucruri. Desconsiderare. În casa lui Dumnezeu, desconsiderarea n-are niciun loc. Nici măcar pe prima bancă, nici la mijloc, nici în spate. În casa lui Dumnezeu toți suntem egali. Amin? În casa lui Dumnezeu, singurul care trebuie să fie considerat special este Iisus Hristos. El este excelentul excelenților, este special, el strălucește, înălțat să fie numele lui. Noi ceilalți suntem egali. Și vreau să spun ceva în această seară. Dacă odată ți-ai dat seama că ai fost desconsiderată, dacă odată ți-ai dat seama că ai fost desconsiderat și asta te-a rănit profund, desconsiderarea rănește, dragii mei. De aceea trebuie să învățăm să ne comportăm frumos. Trebuie să înțelegem că noi n-avem voie să desconsiderăm pe nimeni. Toți sunt răscumpărații Domnului. Dacă unii greșesc într-un fel sau într-altul, Domnul să-i lumineze, Domnul să-i ridice, Domnul să-i transforme, Domnul să-i maturizeze, Domnul să-i crească, dar noi n-avem voie să desconsiderăm. Dar rămite pe caz de rasă, de naționalitate, de bani. Ea nu are, el nu are. Și încep să-l desconsidere. Eu nu sunt important pentru că fac parte dintr-o familie anume. Eu sunt important în fața lui Dumnezeu. Doar în fața lui trebuie să fim importanți. Pentru că Iisus Hristos a dat sângele pentru mine. Pentru mine acela sânge s-a vărsat ca și pentru omul care nu are nici măcar un venit stabil pe lună. De ce? Iisus Hristos n-a făcut diferență între noi. Când Petru era cu fața în palme și nu mai avea niciun viitor, când toți oamenii îl desconsiderau, când ucenicii l-au etichetat și au zis, băiete, acum ai reușit falimentul, ești desconsiderat pentru că nu mai ai nicio șansă, te va primi oare Iisus Hristos? Tu ești acela. Cum de n-ai avut curaj, mă, în fața unei femei ai căzut, în fața unei slujnice ai zis că nu-L cunoști pe Galileanul Iisus Hristos? Cum că noi am auzit ce a zis Hristos despre tine și după 24 de ore ai căzut la test? Cine ești tu, mă, Petru? Când toți îl desconsiderau, Iisus Hristos ridică privirea. Și în dimineața învierii zice, Petre, te caut, aleluia, lăudat să fie numele Domnului. Vă amintiți când pe Marea Tiberiadei Iisus Hristos se întâlnește cu ucenicii, 7 la număr sunt acolo, pe acolo și Toma, pentru că a învățat lecția să nu mai lipsească din casă niciodată, că pierde mult, spune Biblia. Iisus Hristos, după ce îi lasă pe toți să se liniștească mâncând ceea ce le oferă El, Iisus Hristos, asta e cea mai bună mâncare, binecuvântat să fie numele Lui, spune Biblia. Iisus se apropie de Petru, se uită în ochii lui și pune o întrebare care dezarmează istoria și zice, Simone, Simone, fiul lui Iona, eu te iau de la zero. Tu ești fiul lui Iona, adică îți cunosc istoriul de pe Marea Galilei de când te-am chemat și acum se reface istoria și pe aceeași mare te chem. Și îți pun o întrebare ca să distrug toată prejudecata din mintea ucenicilor și întrebarea este aceasta. Simone, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Aleluia! Lăudați să fie numele Domnului! Un Hristos care ridică oamenii din șanțul vieții lor, un Hristos care ridică oamenii din praf, îi scutură de praf și le spune, ridicați-vă și mergeți înainte pentru că am șanse noi pentru voi, dar nu mai cădeți din nou, mergeți înainte prin credință, chiar dacă ești descurajat, chiar dacă ești dezamăgit, chiar dacă ești desconsiderat de cineva, nu știu din ce motiv, că societatea în care trăim noi are multe motive să așeze etichete pe viața ta, să nu uiți, vină înapoi, în casă, iarăși în casă, chiar dacă ești desconsiderat. Și în a patrulea rând, cu care mă apropiu de încheiere, iarăși în casă, chiar dacă ești descumpănit. Sunt momente în care oamenii nu mai știu ce să creadă, mă întâlnesc cu bărbați și cu femei, unii dintre ei au 20 de ani de pocăință. Se uită în ochii mei îngândurați și îmi spun, frate Caleb, nu sunt sigur că există răpire. Alții îmi spun ceva mai dramatic, nu sunt sigur că sunt mântuit. N-am garanția salvării. Cum să cunosc dacă sunt cu adevărat salvată, eliberată de păcatele mele? Descumpăniți. Spune Biblia, Iisus Hristos li s-a arătat ucenicilor și ascultați ce spune evanghelistul Marcu și nu numai el. Zice, ei nu știau ce să creadă. Matei descrie foarte clar, Matei 28 zice, de la 16 în jos, Iisus Hristos a venit la ei și ei, spune mai departe, cuvântul Domnului de la 28, ascultați și spune cuvântul, chiar vreau să citesc pentru că e foarte important, cuvântul Domnului spune, când l-au văzut ei, versetul 17, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Când ești în momentul ăla când nu știi ce să crezi despre viața ta, despre diagnosticul tău, despre familia ta, despre prietenii tăi, despre anturajele printre care te miști, să nu uiți, întoarce-te aici, în casă. Un băiat a plecat de acasă după ce a primit jumătate din averea tatălui său. Era un băiat care a crezut că se realizează, a crezut că ia viața în mâini și face ce vrea el cu viața asta. Câtă vreme a avut bani, a avut prieteni, spune Domnul Iisus Hristos în pilda fiului risipitor, a avut anturaje. Oriunde pugnea din degete, toți se adunau lângă el. Că avea ce să ofere. Dar când n-a mai avut, societatea a început să pună etichete pe el și a zis, băiete, nu mai ai bani, plecăm și noi. Parcă nici viața nu ține cu el, nici societatea, nici relieful și spune Biblia în zona aia, a venit peste țara aceea o foamete, foamete mare. Și au început să ducă lipsă. E singur, e fără bani, e fără prieteni. E fără tata, e fără familie, e în foamete. Se uită la orizont și vede doar atât, un patron care îi oferă un loc de muncă, să păzească niște porci. un pui de evrei, un fiu de evrei, care în familia asta de evrei niciodată nu se creștea un astfel de animal care atunci era considerat necurat. Se uită la el și la viața lui și dintr-o dată apare o secvență din istoria vieții lui și zice, mi-amintesc că pe coloarele casei unde locuiam eu, în camerele anexe, dormeau niște bărbați, robi. Dar mi-amintesc că tata și lor le oferea pâine, și nu puțină, ci belșug de pâine. Câți argați ai tatălui meu, spunea, fiul risipitor, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. S-a uitat la el și s-a văzut în zdrențe, s-a văzut fără posibilitatea de a reface viața și a zis, singura mea șansă este în casă. Mă voi ridica din starea în care mă aflu și mă voi duce la tata. Dar întrebarea care se ridica în mintea lui era următoarea, ce-i voi spune tatălui? L-am dezamăgit? Sunt descurajat? Sunt etichetat ca fiul risipitor? Tot satul a vorbit despre mine când am plecat de acasă. Și mai am o problemă. Nu sigur că mă primește. Am un singur argument pentru care se merită să pornesc. Și băiatul ăsta a zis, mă voi duce la tata și îl voi privi în ochi, chiar dacă mi-e greu. Și voi spune onest cine sunt și ce am făcut. Și a zis el, într-o poezie mentală, mă voi duce la tata și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului, că atunci când am plecat de acasă, cerul a fost martor și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, n-am pretenții, nu vreau să-mi dai statutul de fiu, nu vreau să-mi refaci viața, ci vreau doar atât. Vreau doar atât să fiu în grada ta. Vreau acasă. Chiar dacă nu voi intra în casa ta, vreau aproape de casă. Vreau cât mai aproape de casă. Vreau iarăși acasă. Și spune Biblia că s-a ridicat și a pornit. Aș vrea să stăm în picioare. Aș vrea să stai cu ochii închiși câteva secunde ca să meditezi la viața ta, la sufletul tău. Când spun asta, nu este o metodă de manipulare, nici de forțare, ci este o metodă prin care te ajut să te gândești numai la tine, ca să nu mai vezi nimic în jurul tău, nici culorile să nu te impresioneze, nici mișcările, nici persoanele, nimeni. Este seara ta. Să nu uiți. E harul lui Dumnezeu că ești în casă în această seară. O grămadă de oameni au fost diagnosticați cu boli grave și sunt așezați sub tuburi și respiră pentru ei aparatele că ei nu pot. Dar în această seară este harul lui Dumnezeu că ești aici. Eu simt că între noi este prezent Domnul Iisus Hristos. Eu simt că între noi este prezent Duhul Sfânt. Copilașii aceștia care au cântat și care au această curăție în sufletul lor, cred și ei că Iisus este prezent aici. Împreună cu casa ta trebuie să crezi că Iisus e aici. Iar dacă ai simțit dezamăgirea, nu știu din ce motive, chiar dacă ai fost descurajat de foarte multe ori de societatea prin care te miști, chiar dacă de foarte multe ori ai fost etichetat și oamenii au zis să-l vezi, o vezi din cauza lui cutare, din cauza lui cutare, să nu uiți, locul tău este aici, în casă. Chiar dacă ești descumpănit și nu știi ce să mai crezi, vreau să-ți dau o veste bună în seara asta. Iisus Hristos este prezent la Betania. Iisus Hristos reface vieți. Iisus Hristos reprimește oameni. Poate mă urmărești online în această seară, în aceste momente, prin transmisia live și zici, nu mai am nicio șansă. Duhul lui Dumnezeu îți vorbește în seara asta, întoarce-te la Betania înapoi. Locul tău este acasă. Aici este prezent Iisus Hristos și unde intră Iisus Hristos vine pacea, unde intră Iisus Hristos vine refacerea vieții. Un băiat care nu mai avea nicio șansă în societate, un băiat care nu mai avea niciun viitor, fiul risipitor, s-a smuls din zdrențele vieții lui, s-a smuls dintre roșcove și dintre porci și a zis plec înapoi acasă. Oare nu cumva este cineva în această seară prezent în locul acesta care vrea să se întoarcă acasă, care vrea să se întoarcă în prezența lui Dumnezeu și să strige din toată inima lui, din toată inima ei, mă întorc acasă, cum spune cântarea, rob nu fiu. Primește-mă chiar de târziu, fiind fără rost, străin și gol, dar sufletul mi-e plin de dor, de dorul zilelor de ieri, de dulci și sfinte mângăieri. Când vorbeai, eu ascultam și vorbe sfinte transmiteai. Este prezent Domnul Iisus Hristos. Dacă ești prezent în locul acesta și simți că vrei să ne rugăm pentru tine special, pentru că vrei să te întorci acasă, fă un semn discret cu mâna dreaptă ridicată. Dumnezeu este prezent aici pentru tine. Dumnezeu este prezent. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi care ați ridicat mâna. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să fie cu dumneata, Dumnezeu să fie cu casa dumitale. Dacă ești dezamăgit, dacă nu mai ai nicio șansă la oameni, dacă oamenii din jurul tău încearcă să apese cu piciorul peste viața ta și să te omoare din punct de vedere spiritual, să nu uiți. Este seara în care, întorcându-te în locul acesta, Hristos te privește în ochi și îți spune, Petre, mă iubești? Pune-ți numele tău, mă iubești? Și dacă îi răspunzi în această seară lui Hristos că îl iubești, el își deschide brațele lui eterne și îți reface viața, te eliberează.
intrăm cu toți în rugăciune și stăm în prezența Domnului. Iar dacă cineva în timpul rugăciunii simte că vrea să facă această decizie personală de a-L primi pe Iisus Hristos, în timpul rugăciunii poate ridica mâna dreaptă în sus, ne rugăm cu toți.